Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný pozdní večer, vážení a milí posluchači. Já vás zdravím ze studia Lípa Praha. U mikrofonu Iveta Richtaříková a za chvíli vám pustím zhruba 30-minutovou část z otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 27. června. Je to relace, která je částečně věnovaná i Brexitu a právě to, co se týká Brexitu, jsem pro vás vybrala pro dnešní večer, jinak celou tu relaci si budete moct poslechnout zítra odpoledne od 4:45, to poběží celé do 6 hodin. Ale nyní doopravdy zůstaňte s námi, protože ty jeho vysvětlení Brexitu a otázky a síly, které jsou v pozadí, to jsou nesmírně důležité informace. Takže já vám přeju pěkný poslech a až to skončí, tak se vám ještě na chvilku ze studia ozvu. Mějte se hezky. Dobrý den, Valerii Viktoroviči. Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy. Dnes je 27. června 2016. Nejpopulárnější otázka samozřejmě souvisí s referendem v Británii. A konkrétně Káťa píše. Referendum se v Británii vyvinulo poněkud jinak, než jste Valerii Viktoroviči popisoval v pořadu z 26. Pro Brexit hlasovala většina a výsledky již byly zveřejněny. Cameron v pátek oznámil své odstoupení. Evropa je v panice. Mnozí představitelé evropské elity vyjadřují své politování nad tímto výsledkem. Jiný uživatel Natálie píše, vyvolává to dojem, že je někdo chytře do tohoto scénáře vmanévroval. Měli přece dost času, aby přesvědčili Brity zůstat. Mnozí zmiňovali, že v médiích nebyla probírána reálná rizika, plusy a mínusy. Místo toho je pouze různě strašili. A co je nejzajímavější? Již k večeru po referendu natočili a začali vysílat kvalitní materiály. Reálné rozhovory s podnikateli, majiteli továren, farmáři a podobně. Proč to neudělali předtím? Odpověď. Bylo lepší položit ty otázky postupně, abych odpověděl nejdříve na jednu a potom na druhou, ale dobrá. Tak se pokusím teď odpovědět na obě najednou. Tak především referendum v Británii proběhlo přesně tak, jak jsem říkal 26. Mluvil jsem o tom, že globální řízení, které formuje Evropskou unii, je připraveno na jakýkoliv vývoj situace okolo britského referenda. Že jsou s ohledem na referendum připraveni jak zvítězit, tak i prohrát. A pro případ prohry si předem připravili časovanou minu pro odvolání výsledků toho referenda. Copak to teď nepozorujeme, copak nevidíme, jak okamžitě zorganizovali petici, která do dnešního dne nabrala 3 miliony podpisů, asi 70 tisíc z toho jich bylo sice sfalšovaných. Ale jakým způsobem? Říkají, že to bylo provedeno z jiných států, uvádějí různé státy, ale je třeba vzít do úvahy následující. Za prvé, je dnes svět velice mobilní a lidé jezdí jak na dovolenou, tak i na služební cesty. Což pak se tedy nemohou podepsat ze zahraničí? I kdyby to možné nebylo, pořád je to 70 tisíc proti více než 3 milionům. statistická chyba. Ano, musíme to brát do úvahy. Lidé mohli tu petici jako britští občané podepsat při svém pobytu v zahraničí. To je jeden aspekt. Druhý aspekt, což pak je nemožné proti té petici rozpoutat špinavou hru od těch, kteří si ji přejí zdiskreditovat. Třetí aspekt. Dnes jsou ve světě, který je pod velkou kontrolou, stále pravděpodobnější. Tedy ne pravděpodobnější, ale rozšířenější způsoby přístupu k informacím za použití emulátorů simulujících pobyt v jiných zemích. Existují speciální prohlížeče, speciální programové nadstavby, takzvané anonymizéry. Ano. Člověk, který se nachází v Británii a neuvědomí si, že používá přístup k informacím z nějakého jiného státu, se může zcela jednoznačně jednoduše podepsat z Londýna a může to vypadat, nebo bude to vypadat, jako by byl ve Vatikánu, v Pyongyangu, kdekoliv. To vše je potřeba brát do úvahy. Nicméně, počet takových podpisů je s ohledem na celkový počet minimální, což ukazuje na to, že ten mechanismus je funkční. Když jsme mluvili o tom, že je taková varianta možná, tak jsme ji z časových důvodů nerozebírali podrobně. Proč je možná a kvůli čemu je možná? Nemluvili jsme o tom, jak vůbec k realizaci toho referenda došlo a kdo ho potřeboval. Když si odpovíme na otázku, jak vůbec došlo k tomu, že se to referendum konalo, a tak si zároveň odpovíme i na mnohé jiné otázky. Teď je rozšířeno hledisko, že to referendum vzniklo tak nějak samo o sobě. Kdysi prý kvůli vyřešení svých vlastních problémů ve straně Cameron slíbil provést takové referendum, tak mu potom nezbylo, než ho realizovat. Ale tak to přece vůbec v britském řízení a mezi britskou elitou nechodí. Od kdy nejsou Britové pány svého slova, ti Britové, kteří nemají trvalé spojence, kteří mají pouze trvalé zájmy? A co je pro ně výhodné, to také vždy dělají. Mohou slíbit jedno a udělat opak. Mohou i uvnitř svého státu slíbit referendum a potom ho nerealizovat. Veškerá elita bude držet basu a nikdo se o něm ani nezmíní. A v podstatě to referendum iniciované Cameronem ani nebylo po únoru 2016 potřebné. Protože Británie všechny otázky své přítomnosti v EU vyřešila ke své spokojenosti v únoru 2016. Já jsem ale nejednou říkal, že vystupovat proti vystoupení Británie z Evropské unie Cameron doopravdy začal až v dubnu, kdy byly zveřejněny tzv. Panamské seznamy. Do té doby tvrdil, já bych z celého srdce chtěl zůstat, ale my prostě musíme vystoupit a podobně. Znamená to, že sice nikdy naplno neagitoval pro vystoupení, ale také nikdy neagitoval pro setrvání. A proč? Britská královna také agitovala pro vystoupení. Je to jednoduché. To referendum pro vystoupení Británie z EU bylo od začátku v plánu. S ohledem na likvidaci EU a vytvoření evropského islámského chalifátu na území EU. Jenže z různých příčin, o kterých jsme nejednou mluvili, bylo globální řízení nuceno od toho upustit a začít upevňovat evropské národní státy. Ta referenda však již byla spuštěna. Proběhlo referendum na vystoupení Skotska, které tam jen tak udrželi. A v Británii to již bylo informačně rozvířeno do takové míry, že se dav jednoduše nedal přesměrovat. Neboť dav musí být přesvědčen, že o něčem rozhoduje. DAF musí být přesvědčen, že pokud něco odhlasoval, tak to tak také bude. Demokracie. Mluvili jsme o tom, že díky změně svých plánů přesměrovali Camerona. A jestliže Corbyn před panamskými seznamy a v průběhu toho skandálu organizoval akce proti Cameronovi, jde o vůdce labristů Jeremy Corbyna, který organizoval akce proti Cameronovi. Tak se poté, kdy se Cameron kál a prohlásil ve svém parlamentu mea culpa, spojili a tandemově začali agitovat pro setrvání Británie v EU. Jenže celková situace byla taková, že to zcela zvrátit nedokázali. Chápete? A tak bylo nutné přijmout jiná opatření. Bylo nutné maximálně rozšířit agitaci pro to, aby zůstali v EU. Ale oni přece nejsou hloupí a vědí, v jakém informačním stavu se společnost nachází, takže si uvědomují, že je třeba nějakým způsobem ten stav napravit, ale tak, aby rezervy a hlavní síly byly vrženy do boje až následně. Proto musela být přinesena posvátná oběť a začalo se s posilováním emocionální složky. Jen se podívejte, kdo pro ten Brexit hlasuje. Ti, kteří jsou kvůli tomu připraveni zabíjet. Ti, kteří nejsou ochotni ničemu se přizpůsobit. A dále bylo zapotřebí to všechno emocionálně upevnit. A k té otázce. Po Brexitu zase bylo zapotřebí předvést. Jen se podívejte, oni ani neberou v úvahu realitu, vždyť Velká Británie na tom bude ekonomicky tratit. A ti rybáři, kteří se tak radovali a organizovali akce pro vystoupení Velké Británie z EU, cizinci sice nebudou moci v jejich teritoriálních vodách lovit ryby, ale když je potom sami vyloví, tak komu je prodají? EU ty jejich ryby na své trhy nepustí. Budou namydlení a EU si ty ztráty vykompenzuje v jiných vodách. Ale trochu jsme odbočili. Takže společnost je v určitém informačním stavu a změnit ho ráz na ráz není možné. Jenže vy máte určitý cíl. A ty cíle jsou čtyři. Na konci o nich promluvím. Máte tedy určitý cíl. Co musíte udělat? Musíte využít energii útočníka, sílu útočníka k jeho vlastní porážce. A před referendem průzkumy uváděly, že pro Brexit je připraveno hlasovat 48% a pro setrvání Británie v EU 52%. Naopak. Ano, přesně naopak. Všechny průzkumy to uváděly právě tak. Ale takové vítězství je horší než porážka. Takové vítězství je třeba ponechat. A oni si uvědomují, že nedokážou rychle ten procentní poměr změnit. Takové vítězství je třeba přenechat protivníkovi. A protivník Nigel Farage byl již natolik přesvědčen o své porážce, to je mimochodem také k čestnosti realizace referenda, byl tedy natolik přesvědčen o své porážce, že ji potom přiznal. Když tu se najednou ukázalo, že ta čísla se úplně otočila, najednou pro Brexit hlasovalo 52% a pro setrvání v EU 48%. O čem to vypovídá? Pokud chcete řídit společnost, potřebujete, aby byla monolitní. A když je rozštěpena na dvě poloviny, tak nedokážete efektivně řešit žádné problémy. Společnost je nutné vždy pěkně spořádaně zaměřit potřebným směrem. Proto je takové vítězství zapotřebí přenechat protivníkovi a okamžitě lidi zavalit informacemi o tom, proč je to rozhodnutí chybné. A to se také rozeběhlo. Přenechali vítězství protivníkům a okamžitě začali šířit potřebné informace. V tomto ohledu je třeba říci, že se nejedná o nic nového pod sluncem a všechno se to již někdy odehrálo. Svět se vyvíjí po spirále. Jedny a ty samé události se již v lidské historii udály a neustále se opakují. A teď to vypadá tak, že opouštíme to období, kdy jsme vypracovávali analytiku na již vzniklé situace. Takže nějak zapadla do reálně probíhajících událostí a byla pochopitelná. Teď budeme poskytovat takovou analytiku, jako když jsme začínali. Vy lžete, tak to vůbec není, je to úplně jinak, jsou to jenom vaše fantazie, všechno si to vycucáváte z prstu. Proto mnohé z toho, o čem budu mluvit, může být potvrzeno až po uplynutí určité doby. O čem tedy mluvím v souvislosti s Brexitem? Vydání Naděždy Savčenkové a Brexit spolu velice, opravdu velice silně souvisí. A spojuje je Belgie. Nenadarmo jsem tehdy říkal, že vydání Savčenkové je nutné posuzovat z hlediska algoritmiky popravy vévody Dengien. Když šlo o začátek vytváření Evropské unie. Podstata tohoto manévru se tedy váže k absolutně jiné situaci. Teď po pořadě. Jaké cíle sleduje Brexit? Když pochopili, že nedokážou zvítězit s dostatečnou převahou, začalo být nutné tuto převahu vytvořit. A vytvořit ji na základě jiných pravidel. Bylo nutné, aby lidé jako sami vystoupili s požadavkem na jiná pravidla provedení referenda, která by nemohla být rozporována. A jaká tedy ta nová petice obsahuje? Že musí hlasovat pro jednu z variant minimálně 60% při minimálně 75% celkové účasti voličů. Jedni jsou pro Brexit, druzí proti němu, jsou rozděleni na půl. Opravdu je nutné, aby rozhodovala kvalifikovaná většina, aby se všichni podřídili skutečné většině a nerozhodoval to v podstatě jeden převažující hlas. Je tedy třeba vytvořit tu monolitnost. Jenže při jejím vytváření ve světě nastoupil chaos. Panuje ničím nevysvětlitelná hysterie. Víte, probral jsem se řadou analytiků, podíval se na všechny ty politické talk show a jejich brainstormingy a nikde, absolutně nikde jsem nepostřehl, že by analytici pochopili, co se reálně stalo a kvůli čemu to vše bylo podniknuto. Opakuji, že referendum nebylo organizováno proto, že by Cameron chtěl jako chlap dodržet slovo a byl tedy nucen ho zorganizovat. Ale v důsledku naplánovaného informačního stavu, do jakého byla společnost uvedena proto, aby mohlo dojít k rozvratu jejich vlastního státu a mohl být realizován globální projekt evropského islámského chalífátu. Ale vzhledem k tomu, že ten projekt byl odložen, bylo nutné stát opět stabilizovat. Lidé se nedají jen tak vypnout, zapnout, musí být přesměrováni. Bylo nutné sice to referendum provést, ale zároveň změnit informační stav společnosti. Jestliže to nestihli udělat do jeho provedení, musí to udělat po něm a to se teď rozeběhlo. Nastoupila absolutní nestabilita, chaos a podobně. Jenže svět musí být uspořádán, je nutné, aby byl předvídatelný. Protože tam, kde nastupuje chaos, jsou řídící struktury k ničemu. A o čem neustále mluvíme? O tom, že centrum koncentrace řízení je převáděno z Velké Británie do Číny. A první úkol, který má Brexit vyřešit, je vytvoření situace, ze které bude absolutně logicky vypadat, Posílení procesu přenosu koncentrace řízení z Velké Británie do Číny. To je první úkol. Druhý úkol. Stabilizace světové ekonomiky díky zmenšení světové inflační bubliny. Napřed svět pobláznili tím, že se bude zcela určitě hlasovat pro setrvání Británie v EU a všichni spekulanti různé úrovně nezasvěcení do nadnárodního řízení si na to vsadili a prohráli. A navíc tím umožnili hru na fondových burzách oškubat jak Velkou Británii hrou, tak i Evropskou unii. A vůbec všechny v celém světě. Čímž trochu odpustí tu inflační bublinu a stabilizují světovou ekonomiku. Stačí říci, že ten úder byl natolik silný, že za 8 hodin přišla Británie u 350 miliard eur, což je více než dvakrát tolik, než Velká Británie vložila do rozpočtu EU za 15 let. O tolik přišli za pouhých 8 hodin. Za 15 let vložili něco přes 165 miliard eur a teď přišli o 350. Jejich roční příspěvek činí řádově 11 miliard, tedy v průměru, protože neustále narůstal a teď se dostali ke 14 miliardám, ale průměrně je asi 11. Takže dále. K čemu to povede? Ke ztrátám, které se dotknou všech, což v Evropě povede k začátku nové fáze fašizace států. Kdy davu budou vnucovat, to vy jste ti hlupáci, vidíte, co jste způsobili svým hloupým hlasováním? Na příkladu Velké Británie se podívejte, jak to dopadá, jak hlasovali. Tomu se my musíme ubránit. Vy můžete hlasovat v podobném referendu úplně stejně, což nám všem způsobí ohromné ztráty. Je tedy nutné přehodnotit podmínky, za kterých funguje Evropská unie. Už o tom začal mluvit například francouzský premiér Valls. Je třeba přehodnotit pravidla, musí se změnit. Ne, nikdo tím neříká, že je třeba se vzdát možnosti lidového projevování vůle, demokracie. Jen se podívejte na Velkou Británii, vždyť správně namítají, což pak je to správné, aby to bylo 50-50? Není. Referendum je třeba provádět na základě jiných pravidel, i jeho podmínky musí být jiné. A tímto způsobem, stejně jako když Gorbačov pod heslem více socialismu, zcela zlikvidoval socialistický stát SSSR a všechny sociální výdobytky jeho lidu. Více demokracie tedy v Evropě povede k tomu, že se nakonec promění jak se tomu říká, v Evropský fašistický svaz. A čtvrtý úkol. Dochází k upevňování národních států. Dochází k upevňování národních států jako prvků jednotné Evropské unie. Oč jde? Není žádným tajemstvím, že jsou v Evropě velice silné protiunijní nálady. Velmi silné. Co je třeba v těchto podmínkách udělat? Je třeba udělat to samé, co provedli v 19. století, aby mohli vytvořit Belgii. Povšimněte si, že francouzská vlajka je bílo-červeno-modrá. Má tedy barvy Atlantistů a Belgie má vlajku v barvách Euroazijců. Ale potom co? Belgie by nemohla být vytvořena, pokud by Francie i nadále plnila roli centra koncentrace řízení v Evropě, kterým byla v době Napoleonovy říše. Jenže Napoleonova říše se zhroutila a bylo nutné vyřešit úkol, jak dostat Francii do kryptovazalského postavení tak, aby po atlantické zájmy, kvůli kterým vlastně Napoleona udělali imperátorem, jedná se o velice dlouhodobé procesy. Jak to zařídit tak, aby se Francie začlenila do realizace zájmů Velké Británie, například v Krymské válce? Navzdory svým vlastním zájmům. Bylo nutné zlikvidovat pro císařsky naladěnou část obyvatelstva jako faktor řízení. A jak je možné to udělat? Je třeba provést provokaci. Proto také říkám, že se nejedná o nic nového pod sluncem a pozorujeme to tu samou algoritmiku použitou v roce 1815. Co se stalo v roce 1815? Napoleon utekl ze svaté Heleny a vylodil se ve Francii. Začalo 100 dnů. Jak to probíhalo? Korsická příšera se vylodila v zálivu Juan a s jeho přibližováním k Paříži se to neustále měnilo. Poslední zprávy zněly, jeho císařské veličenstvo je dnes očekáváno ve své věrné Paříži. A čím skončilo těch 100 dnů? Waterloo. Co bylo následkem Waterloo a toho 100 dnů? Že všichni, kteří byli věrní císaři, kteří byli připraveni pracovat pro větší slávu Francie, pro její státní suverenitu, se v těchto 100 dnech opět projevili, vyplavili na povrch a bylo možné je zlikvidovat. Aby se dále nemotali pod nohama a nebránili organizování nové Evropské unie. A to se také stalo. A Waterloo samo o sobě, dnes již všichni vědí, že Rothschildové dříve než všichni ostatní znali výsledek té bitvy u Waterloo a využili té informace s předstihem. Vydělali na tom Mailand. Mě velice zajímá, kdy si naši analytici najdou trochu času na to, aby si prostudovali učebnice dějin a pochopili, že Brexit je analogem Waterloo. Je to ale takový zajímavý detail. Jestliže si to my uvědomujeme, tak proč by jim to mělo opět všechno vyjít? Nesmí jim to vyjít. Rusko přece má v globální politice své zájmy. Evropa, národy Evropy mají také své zájmy, které se neshodují se zájmy globálního prediktora. A jaké jsou to zájmy? 800 tisíc katolíků se obrátilo na papeže. Drahý otče, ochraň nás před homosexuály. Už to není únosné, narušuje to institut rodiny. A papež vystoupil a oznámil jim, že se mají před homosexuály kát. Chápete tu situaci? Národnostní státy mají zájmy, které z nich objektivně dělají spojence Ruska. Maďarsku to již pochopili. Maďarsko bylo vždy proti ruskou zemí a v tomto ohledu se nezměnilo. Jenže si tam uvědomili jednoduchou věc. Uchovat si svoji kulturní identitu dokážou pouze jako spojenci Ruska. Pochopí-li to i národní elity ostatních států, existuje šance zmocnit se řízení a všechno to vyřešit. Nesmíme umožnit globálnímu prediktorovi, aby to vyřešil stejně jako tehdy svatrlo. Musíme Brexitu využít pro své cíle, ale to potom musí existovat jiná úroveň analytiky a jiná kvalita poskytování informací. Teď udělal globální prediktor chybu. Jedná se o velice složitý manévr s Brexitem stejně jako s Waterloo. Přičemž s Waterloo to bylo daleko jednodušší, informační nasycenost společnosti byla jiná. S Brexitem je to velice složitý manévr, velice zranitelný manévr. Je jenom nutné ho správně využít. Globalisté jsou velice zranitelní. Teď je třeba je chytit za příslušná místa. Chápete? Jenže kdo a jak? Já vidím, že u nás nejsou naši analytici schopni to vyhodnotit. Nechápou, co se děje, jak si s nimi neustále pohrávají. Takže, jak říkám, ohledně Brexitu nedošlo k ničemu neočekávanému. O tom, že je taková varianta možná a bude dokonce velmi žádoucí, jsem mluvil již 20. 20. jsem to říkal, ano. Říkal jsem, že takovou variantu připravují. Uvědomte si jednoduchou věc. Globální vedení má vždy připravenou alternativní variantu řešení jednoho a toho samého problému. Nelze-li nepřítele porazit přímo, je nutné využít jeho energie k jeho vlastní porážce. A v této situaci, pokud chápeme ten manévr, oni se teď odkopali, tenkrát potřebovali 100 dnů a dnes ty procesy proběhnou ještě rychleji. Využijeme-li ty procesy správně, může to Rusko neuvěřitelně vyzdvihnout. Nemluvě o tom, že je tento složitý manévr ještě v mnohém zranitelný. S ohledem na takzvané nesystémové aktivity a hysterické chování obyčejného davu. Bohužel je podněcování hysterie nejen ve Velké Británii, ale v západní společnosti vůbec. Jedním z prvků realizace tohoto manévru, který můžeme pracovně nazvat Waterloo Brexit, nebo Waterloo Brexit. Takové jsou tedy hlavní rysy té situace. Nic podobného jsem si ani od jednoho, analytika neslyšel. Nikdo z nich nepochopil, proč se to referendum konalo, ani proč jeho výsledky byly právě takové. Dovedete si představit, kdo by to měl u nás řešit? Teď říkají, že ti euroskeptici nevědí, co mají dělat, že nemají žádný plán. Samozřejmě, že nemají žádný plán, protože ho není prostě zapotřebí. To referendum se konalo pouze pro svedení davu z cesty. A to nejdůležitější je, že to euroskeptici teď mají problém. To oni jsou odpovědní za rozštěpení společnosti. Společnost je rozdělena na dvě poloviny a řízení je stabilizované. Taková je situace. Vážení a milí přátelé, to je konec toho, co jsem pro vás vybrala z otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 27. června 2016. Celou relaci si můžete vyslechnout zítra od 16:45 do 6 hodin. Tentokrát je velmi dlouhá, je to hodina a půl, ale ty informace a vůbec způsob, jakým je Valerie Viktorovič spojuje a vysvětluje i na pozadí historických událostí, ten je opravdu unikátní, ale co s nám osvětluje. Já vám teď pustím jednu písničku a potom se vám ještě na chvilku ozvu ze studia. No a jinak se můžete těšit už za zhruba čtvrt hodiny na další pokračování husitské epopeje od Vlastimila Vondrušky. Ještě jednou pěkný večer, vážení posluchači. A když se jedná o Brexit, tak si pustíme pořádnou anglickou vypalovačku.
Vážení přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, abychom mohli pro vás vysílat informace, které se jinde nedozvíte, bude potřeba částka ještě minimálně o 10 000 vyšší, abychom mohli vysílat z nějakého jiného webu, to znamená ze zahraničí, a to ze vzdáleného zahraničí, na který by náš establishment nedosáhl. Pokud bychom tyto částky, které jsem uvedl, nebyli schopni vybrat, abyste nám je poslali, byli bychom nuceni, a věřte mi, že velice neradi, naše vysílání omezit, protože všechno, co děláme, stojí peníze. Však to víte. Děkujeme všem, kteří nám posíláte své příspěvky, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, příliš financemi neoplýváte, stejně jako my. Nicméně fakta jsou tady jasně daná. Pokud bychom vybrali uvedené částky, museli bychom opravdu náš provoz omezit, a to bychom byli neradi. Jak vidíte na našich stránkách, v tomto měsíci je částka vybraná velice nízká. Takže bych poprosil vás, naše posluchače, kteří máte možnost, přispějte na to, abyste se mohli dozvídat informace, které vám podáváme a scháníme všude možně po světě.
Milí přátelé, k té relaci, části relace Valerie Viktoroviče Pjakina jsem chtěla dodat jenom pár vět. Zdá se mi, že ten jeho výklad je velice pravděpodobný, protože já jsem si hned ráno, jakmile jsem se dozvěděla, že Brexit prošel ve volbách, v referendu, tak jsem si uvědomila, že asi by k tomu pravděpodobně nemohlo dojít, kdyby ta síla, která se vyskytuje v pozadí, nedovolila. Protože pakliže je pravdivý ten axiom o tezi a antitezi, to znamená, že všechno, co se děje, tak ty síly, které vypadají, že jsou proti sobě, tak ve skutečnosti za nimi stojí jedna síla, která je řídí, a cokoliv se tedy stane, je vždycky ve prospěch té síly. Tak pokud je to pravda, a jakože to pravda je, v tom máme jistotu, no tak pak jak za příznivci, tak za odpůrci Brexitu stál zase jeden subjekt, který to dovolil. A v tu chvíli, když jsem se to ráno dozvěděla, tak mě úplně polilo horko, protože mi okamžitě došlo to, co Valerij Viktorovič také zmiňoval, a sice, že jakkoliv jsem nesmírně fandila samozřejmě příznivcům Brexitu, tak mi ale došlo, že nás ostatní to může nesmírně poškodit, že ta Unie začne kolem sebe kopat a bude se snažit o co nejtěsnější spojení a co nejvíce jednotlivé státy sešněrovat. A všichni víte, už jsme to i mnohokrát četli, že k tomu skutečně ty Evropská komise a vůbec vedoucí činitelé EU směřují. Dalším momentem, kdy mi to začalo hodně vrtat hlavou, byla chvíle, kdy Nigel Farage se vzdal předsednictví UKIPu. To je hodně, hodně zvláštní. Uvidíme ještě, co se ukáže, že zatím je. Nicméně neumím si představit, že bych se o něco snažila 20 let a ve chvíli, kdybych zvítězila, tak bych od toho ustoupila, čili tam se evidentně něco děje. No a to vysvětlení Valerie Viktoroviče Pjakina dává ohromný smysl, protože jestli jste to postřehli, on říká, že k Brexitu došlo proto, že původně to bylo v plánu. Že to bylo v plánu, aby Anglie odešla, aby na zbytku Evropy, tedy té naší Evropy, té části, bylo možné vytvořit islámský chalífát. Ale pak zřejmě, tak jak ta situace se začala zostřovat, je hodně nepokojů, hodně odporu proti tomu, no tak prediktor zjistil, že potřebuje stabilizovat situaci v Evropě. Jo, a tudíž otočil a najednou už se nehodilo, aby Británie z Evropské unie odešla, ale už nestačili podchytit zavčasu to informační pole tak, aby mohli ten manévr obrátit. Čili je tady spousta, já jsem si pro vás i vyhledala různé zprávy, kterými bych mohla doložit to, co se teď děje. Nicméně čas kvapí a hodně pokročil, tak už to teď dál nebudu rozebírat, ale jak jste si jistě všimli, nesmírně nadějně zněl závěr toho vystoupení Valerie Viktoroviče Pjakina k Brexitu, kde říká, že teď je globální prediktor v úzkých, protože musí provádět nesmírně obtížný manévr a že teď je ta chvíle, kdy je možné s tím něco udělat. Čili máme určitou šanci, víte, že náš pan prezident se vyjádřil naprosto jasně a řekl to několikrát, že on sice není pro vystoupení z Unie, ale že udělá všechno pro to, aby proběhla referenda jak o vystoupení z NATO, tak z Evropské unie. V řadě dalších států se tyto požadavky objevují, tak doufejme, že přece jenom, přestože globální prediktor všechno řídí a plánuje tisíc let dopředu, takže přece jenom ještě máme šanci. Vážení a milí přátelé, já vám děkuji, že jste v tak hojném počtu zůstali dneska s námi až do téměř 11 hodin a doufám, že mnozí z vás ještě zůstanou u husitské epopeje. Je to opravdu nádherné dílo Vlastimila Vondrušky a je fakt pravda, že ta historie nám může být ohromnou učitelkou. Tak vám přeju pěkný poslech. Ještě i nadále, kdo by chtěl vydržet se Svobodným rádiem a je poměrně dost lidí, kteří poslouchají nás i v noci, tak po husitské epopeji pak bude následovat jako vždycky noční hudební mix. Mějte se moc a moc hezky, krásně se vyspěte, ať naberete sil zase do zítřejšího dne. Hezký večer a zatím na...
Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night,
Two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Vracím se k vám, vracím se k vám, k malým vsím a božím.
Vážení a milí posluchači, nádhernou písni Valdemara Matušky se s vámi dnes už doopravdy loučím a ještě jednou vám přeju krásnou dobrou noc a pojďme všichni na to. Vybojujme si svobodu, naše nádherná země za to přece stojí.
Vždyť jsem doma zdrav a živ. Plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnám. A malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí, řek a hor. I když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude kvést.